Shenjtorët e javës sipas kalendarit kishtar.
Sot e diela e pestë e kreshmëve, Kisha Katolike përkujtoi edhe Shën Franceskun e Paulës, eremit, themelusi i urdhrit të më të vegjëlve, si dhe Shën Marinë egjiptiane penestare.
Nesër e hënë do të kremtoj Shën Sixtin e par pap dhe Shën Ricardin i peshkëve Qiqesterit në Angli. Liturgjia e fesës së tyre na kujton se kush ecën në rrugën e Zotit nuk ka frikë nga errësira, sepse ndriçohet nga Krishti, drita e Atit, ardhur në botë për të na treguar rrugën e së vërtetës.
Të martën do të përkujtohen Shën Izidori i peshkëve Seviljes e doktori Kishës dhe Shën Benedikt Moro Franceskan. Na kujtojnë se njeriu që nuk ka fe nuk mund të njohë Jezusin, sepse vetëm feja në animon të shkëpusim syt nga toka ku jetojmë e të shikojmë lartë, atje ku na pret, biri i ngjallur i Zotit.
Të mërkurën e ardhshme do të përkujtohen Shën Vincenz Ferreri, meshtar dominikan, dhe Shën Irena, virgjër e martire. Leximet biblike të fesës së tyre na kujtojnë se për qendë krishterë të vërtet, më parë duhet jemi njerëz të lirë, të heqim dorë lirisht nga vetvetja për të bërë vend të tjerëve e sidomos tjetrit Krishtit.
Të njëjtën do të përkujtohen Shën Celestini, Shën Gala, vejush romake, dhe Shën Pietri nga Verona, meshtar dominikan e martir. Jeta e tyre na kujton se Zoti është besnik por gjithmonë.
Të premtën e ardhshme, Kisha Katolike do të kremtoj Shën Gjonin de la Sale, meshtar, themeluos i vlezërve të shkollave të krishtera. Shumë besuan tek ai, thot ungjilli i fesës së Shën Gjonit, por sa herë në zemrat tona fshihet mosbesimi, për të pasur një fe patundur, duhet thellohemi në Krishtin, fjala e Atit.
Të shtunën do të kremtohet Shën Dionizi i peshkëve Korintit. Është preludi i së dielës së larit e më pas i javës së madhe.